Toko fasivy, fanambarana. Ny tenin'i Jehovah dia manameloka ny tany Adraka, ary miantefa amin'ny Damasikosy. Fa mifantoka amin'ny olombelona sy ny foko rehetra ny Israely ny mason'i Jehovah. Melohana koa hiamata izay eo amin'ny sisin-taniny, mba mitiry Sisidona, na dia endry azy izy. Ary nanangana tovontany Tiro, sady nanangona volafotsy maro be toy ny vovoka, sy volamena be dia be toy ny fotaka eny an-dalana. Isorin'i Jehovah amin'ny avokoa ny fananany, ary aripany eny an-dranomasina ny tafiny. Ho levon'ny afo izy. Ahita izany Asikelona ka atahotra. Anaintaina mafy Gaza, ary anaintaina mafy koa Ekrona, satria ho menatra ilay nantenainy. Isy mpanjaka ho faty ao Gaza, ary tsy ho nenana intsony Asikelona. Zaza sary no hipetraka ao Asdoda. Ho foanako ny firiarian'ny Filistina, esoriko eny ambava ny zavatra mbola misy rà, ary esoriko eo anelanelan'ny nify ny zava-maharikoriko. Isy sisa tavela ho an'Andriamanitsika eo aminy. Ho tony lehibe poko any Jody izy, ary Ekrona ho tony Jebusita. Ho tony tobim-pitily ho an'ny tranoko aho, ka tsy hisy hiditra na hivoaka. Ary tsy handalo eo amin'ny olonkontsony ny olon-doza be manery azy asa, fa efa hita amin'ny masoko ny fampahoriana azy ireo. Aoka ho diboka hafaliana ianao ry Ziona zanaka vavy eo. Manaova horakoram-pandresena ry Jerosalema zanaka vavy eo. Ino fa tonga aty aminao ny mpanjaka anao? Olo-marina izy sady voavonjy. Manehitry teny izy ary mitaingina ampondra dia zanaky ny ampondra vavy. Ho foanako tsy hisy kalesinady ao Efraima, ary tsy hisy soavaly ao Jerosalema. Ho foanana koa ny tsipikanady. Fihavanana no resahany amin'ireo firenena. Ary paka hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny fanjakany, ary hatrany amin'ny renirano ka hatrany amin'ny farany tany. Noho ny ran'ilay fifanekena ny fanaovanao tamiko raha vehivavy, dia avoakako avy ao anaty lavaka tsy misy rano ny olonao voafonja. Miverenany amin'ilay tanàna voaro mafy ry voafonja manana fanantenana. Anio no ilazako aminao hoe ataoko avy ro eny ny anjaranao raha vehivavy. Hitsahako toy ny fanitsaka tsipiky Joda, ary ampiasaiko toy ny zanatsipika Efraima. Aprisihiko ny zanakory Ziona, hiady amin'ny zanakory Gresy. Ary ataoko toy ny sabatry ny lehilahy mahery ianao ry Ziona. Ho hita eo amin'izy ireo Jehovah, ary hitsorika toy ny tselatra ny zanatsipikany. Hitsokany anjombony Jehovah tompo faratampony, ary andeha toy ny ao anaty tafio-drivotra avy any atsimo izy. Hiaro azy ireo Jehovah tompony tafika. Dia ho levonin'izy ireo sy ataony tsy misy vokany ireo vatopilotra. Hisotro izy ireo, ary hiorakoraka toy ny hazon'ny divay. Ary ho fenoana toy ny vilia baolina sy toy ny zorin'ny alitara izy ireo. Ary hamonjy ny olona izay toy ny andehanondry Jehovah Andriamanitra amin'izany andro izany. Fa ho toy ny vatosoa eo amin'ny diadema izy ireo, dia vatosoa mamirapiratra eo amin'ny taniny. Fa lehibe tokoa ny hatsara toetrany sy ny hatsara tarehiny. Varim-bazaha no hampatanjaka ny tovolahy, ary divay vaovao no hampatanjaka ny virijiny.